Eta gaurko kresala tarte honetan, antxoaren eta algen ganean egingo dugu berba. Eta horretarako geugaz dugu Estibaliz Txurruka, biologian doktorea da bera, Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia eta Teknologia Fakultateko Landare Biologia eta Ekologia sailean lan egiten dau ikertzaile moduan. Estibaliz, eguerdion?
Eguerdion.
Bueno, antxoaren ganean egingo dugu berba, eta esaten zenduan, zeuen podcastean, arrainen, ze garrantzitsua dan, arrainen zein landare mikroskopikoen barruko dinamikak zehetasunez ezagutzea geure itsas ekosistemen orekea babesteko. Azaldu izu hori mesedez?
Bai, izan ere, claro, urte sasoiaren arabera, alde batetik antxoaren egoera biologikoa ero desberdina izango da. Baze, claro, neguan daude ba ingurune baldintza desegokiei ba aurre egiten, ez? Eta bai. Janari gitxiago daukate, temperaturako txagoa dira, itsasoaren indarra eta asko zera handiagoa da. Uda berrian aldiz, ba, temperatura azten dira hobetzen, eta orduan eurak azten dira ugalketarako prestatzen. Claro, gero ja, suposatzen da, antxoa, 14 gradu zentigradu azten danean, oza, urake 14 gradu zentigradu gainditzen dituenean, azten dala benetan ugaltzen. Orduan, claro, ba, uda berrian ja ugaltzen ere azten dira, udan ugalketan daude, eta gero, ba, ja, udazkenian ja daude ba, berriro negurako prestatzen, ez? Eta, claro, horretarako be, eurak ere egon daitezen ondo eta garrantzitsua da zer jaten duten. Eta zer jaten duten horren barruan daude mikroalgak. Eurek zuzenean ez dituzten mikroalgak jaten, baina mikroalga hoie dira elikakat zarearen oinarria. Orduan, mikroalgak ere ez badaude ondo edo gitxi badaudeta, baina sare osoan eragina dauka. Horregatik oso garrantzitsua da bi hauek ikustea. Batez ere antxoa be bai gure ekonomian oso garrantzitsua dira.
Bai, bai. Duan. Eta antxoaren ganean zentraute dinozu funtseskoa dala itsas ekosistemen kudeaketa jasangarri bat bermatzeko funtseskoa dala antxoaren bioenergetika ulertzea.
Hori da, bai. Bioenergetika da, egiten du erreferentzia, antxoak nora bideratzen du energia. Hau da, askuntzarako, ugalketarako, edo biziraupenerako, ez? Ba, energi, osea, reserva energetikoak biltzera. Orduan, hoiek daude ba, esto ugalketa zikloaren arabera, ingurumenaren arabera, elikaduraren arabera, eta orduan, zuk hori jakinda, jakin dezakezu antxoaren egoera biologikoa. Bai. Oso energia erreserba handia badituzte, ba esan dezakegu neguari ondo aurre ingo diotela edo ugalketareako ere energia asko daukatela. Aldiz, gitxi badaukate, ba orduan apur bat egoera biologiko eskasagoan edo daudela izango genuke.
Eta gero, zeuke dinozu, arrautzak ipinteko orduan, garrantzitsua dala arrantza denboraldia hasi baino lehenengo arrainen gonadek garatzeko astia izan deiela bermatzea.
Eta, hori da.
Bai, esan.
Ez, ba, claro, esan dugu, antxoak azten direla arrautzak erruten, urak 14 gradu zentigraduko atala zemaia gainditzen duenean. Batez ere hor. Eta azten dira, benetan azten dira ugaltzen, antxoa zaharrenak eta handienak. Txikiak oraindik apur bat gehiago hasi nahi dute.
Bai.
Orduan, claro, guk azten ba, gu azten bagara, aurten, zelan da, ur atalatzen maila hori gainditu da apirilaren bigarren astean. Baina, benetan antxoa sasoia arrantzadon edo hasi dira martxoan, oraindik
bai.
Ura zegoenean ba 12 gradutan edo 13 gradutan. Claro, temperatura horretan antxoek oraindik gonadak ere garatu gabe dituzte. Zuk antxoa bat arrantzatzen baduzu, oraindik ugaltzen hasi gabe, antxoa horrek ja ez ditu arrautzak ipiniko. Orduan, etorkizunean izango gen, edo udaberrian, udan eta izango ditugun arrautza kopuruak, izango dira asko zer gitxiago, antxoa horiek arrautzak ipin izan balutuzte baino. Orduan, atalazen maila hori gainditu, eta apurtxo bat usten badiegu arrautzak erruten, izango ditugun arrautza kopurua asko izango, asko zer gehiago izango da. Horratik, hobe da, apur bat atzeratzea.
Bai, eta dinozu, antxoa heldu edo nagusi horrek erruten da desan arrautzak, dilala indartsuenak, hau da, biziraupena ziurtatzeko aukera handiena daukienak.
Bai, bai, antxoa arrautza undi batetik irtengo dan larba, haundiagoa izango da. Eta, klaro, haundia izateak, ba, ematen dizu, arle batetik, arrapari, zure arrapariak izango dira apurbak itxiago. Osa, tamaina handiagoa behar dute zure arrapariek sujateko. Bestalde batetik, zure indarra edo muskuluko indarra, igeriketan eta arrapari egiten gandik ez egiteko eta asko zere indartsua, osea, handiagoa izango da, ze hori handiagoa zara, daukazu muskulo gehiago daukazu.
Bai.
Eta, ba, bebai, zure likadura diren, ba, zooplaktonak, animali txiki, mikroskopioko jateko ere, aukera handiagoa izango duzu, be, euren atetik joan zitezkelako. Orduan, ba, horregatik, garrantzitsua da, antxoa arrautza handiak izatea.
Ez dakit honekin zer ikusia daukon, baina astik urtero egiten dauz Bioman, Udabarrian,
bai.
eta gero Jubena urrian, eta beti,
bai.
Atentzioa deitu dost, ia urte guztietan esaten da bela, bokarta txikiagoa dala.
Bai, bai.
Eta honekin zer ikusi eukileike?
Bai, bai. Ze, izan ere, urtero, 14 gradu, zentigradu horiek edo, lehenago azten gara, bueno, ura beroago dago, eta orduan gainditzen da, lehenago. Orduan, antxoak jaiatzen dira, ba, a ber, gitxi gora bera, maiatzaren erdialdetik, ba, urrira bitartean edo jaiotzen dira. Orduan, claro, urrian jaiotakoak, dato, oza, urrengo urtean, urrengo urtarrilean, ja dira, bat urte, ja dira helduak, eta ja sartzen dira estok, arrantza estokean.
Bai.
Orduan, claro, 14 gradu hoiek ere lehenago lortzen direnez, hoiek ere lehenago hasiko dira erruten. Orduan, arrautza txikiagoak ipiniko dituzte eta hori lehen aipatu duan guztia. Orduan, bai, ikusten da, osea, ikusten dute urtero ikusten dute tamaina txikiagoa dela, bai.
Eta Estibaliz, dinozu zenbat arrantzatzea baino garrantzitsuagoa litzakela noiz arrantzatu?
Hori da, bai. Lehen esan dudan moduan, ba hori, azten bagara arrantzatzen, aurtengo moduan, antxoak oraindik gona da garatu gabe dituztenean, antxoa horrek ez dira ugalduko, eta orduan ez dituzte arrautzak ipiniko, orduan biomasan eragina izango dute. Orduan,
bai.
Ba, horregatik garrantzitsua da, noiz arrantzatzen den, eta ezain beste,
bai,
garrantzitsua da kuota, baina bebai noiz arrantzatzen den.
Aspaldik urtietan, beti martxoaren lehenengo egunerako antxoak porturatzen ditue. Baina, baina alandabe, lehen aitzetu dugu zan, Bioman eta Jubenaren emaitzak onak dira, dinoe, biomasa kantaurian edo Bizkaiko golkoan osasuntzu dauala.
Bai, a ber, claro, egia da, baina, claro, bai daude gehiago, igual, baina eske txikiagoa dira, bai.
Bai.
Zenbat, osea, eske azkenian da prozesu bat. Azkenengo urte hauetan bai dauka biomanek, bueno, edo biomanek ez, baina biomasa handia da, baina txikiagoa dira, orduan, momentuz Asko egon daitezke, baina hemendik 5-6 urtetara
bai.
Agian. Hori, eta bueno, azkenengo bi urtetan biomasa jaitsi eginda. Osea, 2024an uste dut egon zala biomasa handia, baina azkenengo bi urteetan jaitsi eginda asko. Orduan, oso aldakorra da, baina kontutan eduki behar dugu azten bagara antxoak arrantzatzen, egun baino lehen hau, ba, orain ez, baina etorkizunan bai edukiko duela eragina.
Eta balizko konponbide bi proposatzen dozuz, batetik, kanpaina abiatu aurretik laginak harrapatzea, arrainen udalgona den egoera aztertu eta ugaltze prozesua hasidan ala ez egiaztatu, eta bestetik, itsasoko urak 14 graduko muga gainditzen dagoenean, arrantza pare bat astez atzeratzea.
Hori da, bai. Claro, hori, zagian 14 graduen, osea, antxoak guztiek ez dute behar 14 gradu zentigraduen, osea, 14 graduko hori da, ez, osea, asko azten direnean erruten, baina igual batzuk hasi dira putxo balenago.
Balenago, bai.
Bai, orduan, claro, ikusten badugu, arrantzatu baino, edo bentsate hori, apurtxo balena, ba, antxoa batzu jasi direla erruten, ba, bueno, igual 14 gradu horrek gainditu eta bi aste utzi beharrean, ba, igual aste bat utzita edo, nekua izango litzateke. Baina, ni batez ere, gomendatzen dut, 14ko hori gainditu eta beranduago aztea. Osa, bintzat minimo hori, ziurtatzea.
Bai. Bueno, antxo alde batera itxiko dugu, eta Estibaliz Txurruka, Euskal Kostaldean dauden mikroalgen laginak gordetzen dauzen kultibatutako mikroalgen Euskal Bilduma kudeatzen dozu. Eta dinozu mikroalgek eskutatzen dabesan altxorrak.
Bai, claro, bai.
Ez esagunak dira altxorrorek.
Bueno, ez ezagunak...
Guretzako dinote, eh?
Bai, publiko orokorrarentzat, bai, klaro. Alga bat esaten dugunean, beti pentsatzen dugu ondartzetan, begi biztaz ikusten diren alga handi horrek, ez?
Bai.
Baina ez dugu inoiz pentsatzen, eta ni barne sartzen naiz, hemen hasi baino lehenago, guk ez ditugu mikroalgeta pentsatzen. Eta mikroalga hoe dira benetan, lehen esan dudan moduan, elikadura zarearen oinarria. Orduan, horrek ikertzen hasi eta konturatzen zara, ba, dituztela, ez dakizen bat, aplikazio.
Bai.
Ba, izan daitezke medikuntzan, izan daitezke kosmetikan, elikaduran, osea, eta... Bai. Horrati dien igual, altxorra ditela.
Eta alde bi azpimarratzen dozuz, batetik ekologia eta bestetik bioprospekzioa.
Bai. Ekologian, ba, klaro, jakiteko zelan dauzen gure urak, ez? Ba, bai urgezak,
bai.
Lakuak eta errekak eta horlakuak, edo itxasoko urak. Orduan, jakinda ze espezie dauzen eta nola evoluzionatzen duten horrek, ba, gitxu gora bera jakin dezakegu leku horren egoera, ba, dagoen oso kutsatuta, edo ez, edo horrela. Eta bestetik, ba, hori, ba, bioprozesango da, ze aplikazio ematen dizkiogun mikroalga hoiei.
Ba, Estibaliz Txurruka Alberdi, mila esker Bizkaia Irratian egotegaitik, azaltzeagaitik, ba, bokartaren ganean benetan interesgarriak diran kontuak, eta baitxe, mikroalgen inguruan bebai.
Ba, eskerrik asko zuei deitzagatik.